ο συνθέτης της εβδομάδας. Οι έξι Γάλλοι. Ένα αφιέρωμα στην ομάδα των έξι Γάλλων: Φρανσίς Πουλέγκ, Ντάριους Μιγιό, Αρτύρ Ονεγκέρ, Ζερμέν Ταγιαφέρ, Ζορζ Ορίκ και Λουί Ντιουρέ. Με ιδιαίτερη έμφαση στους τρεις τελευταίους, μιας και ο Πουλέγκ, ο Μιγιό και ο Ονεγκέρ είναι εξόχως γνωστοί. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Εχθές κλείσαμε την εκπομπή μας με την σονατίνα για πιάνο φόρτε του Ζορζ Ορίκ που έγραψε το 1922. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1921, ο Κοκτό του είχε ζητήσει να γράψει τη μουσική για τον μπαλέτο του «Η νεόνυμφη του πύργου του Άιφελ». Σε λιμπρέτο, σενάριο καλύτερα, δικό του και χορογραφία του Σουηδού χορευτή και χορογράφου Γιάν Μπερλίν. Ο 22χρονος Ορίκ ξεκίνησε να γράφει την ουβερτούρα, την εισαγωγή του έργου, αλλά διαπίστωσε πως ο χρόνος δεν θα του έφτανε. Έτσι ζήτησε από τους υπόλοιπους πέντε της ομάδας να συνεισφέρουν, γράφοντας κάτι ο καθένας. Με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη του Κοκτό, τον οποίον τον χαροποίησε στην εργασία τους, μιας και όπως είπαμε χθες, ήθελε να ηγείται αυτής της πρωτοποριακής ομάδας. Τους βρήκε όλους σύμφωνους, εκτός από τον Λουί Ντιουρέ, ο οποίος για δικούς του λόγους δεν έγραψε κάτι, πράγμα που θύμωσε πάρα πολύ τον Κοκτό. Η πρεμιέρα έγινε στις 18 Ιουνίου του 1921 από τα Σουηδικά Μπαλέτα στο Théâtre des Champs-Élysées στο Παρίσι και ο χώρος που υποτίθεται ότι διαδραματίζεται η ιστορία, η φάρσα καλύτερα, είναι η πρώτη εξέδρα του πύργου του Άιφελ, όπου ένας καμπούρης φωτογράφος προσπαθεί να τραβήξει φωτογραφίες από ένα γαμήλιο πάρτι. Το νιόπαντρο ζευγάρι παίρνει πρωινό ενώ ένας καλεσμένος κάνει μια πομπόδια ομιλία. Κάποια στιγμή ο φωτογράφος τους καλεί να δουν το πουλάκι να βγαίνει από το φακό. Εν συνεχεία ένα τηλεγραφείο εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά και άσχετα στην εξέδρα του πύργου. Μετά πολλά ένα λιοντάρι μπαίνει και καταβροχθίζει έναν από τους καλεσμένους ενώ ένα παράξενο πρόσωπο που ονομάζεται ένα παιδί του μέλλοντος εμφανίζεται και σκοτώνει τους πάντες. Το μπαλέτο τελειώνει με το τέλος του γάμου. Ο σουρεαλισμός σε όλο του το μεγαλείο δηλαδή. Στον πρόλογο του έργου, ο Κοκτό υποστηρίζει ότι ένα σκηνικό έργο πρέπει να γράφεται, να έχει σκηνικά και κοστούμια και μουσική και να παίζεται και να χορεύεται από έναν άνθρωπο και μόνο. Εφόσον δεν υπήρχε ένας τέτοιος ολοκληρωμένος αθλητής, το άτομο μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι που μοιάζει με ένα τέτοιο άτομο, μια ομάδα φίλων. Μπορεί να υπάρχουν πολλές ομάδες μουσικών, υπήρχαν όμως πολύ λίγες τέτοιες ομάδες. Ωστόσο είχε την τύχη να σχηματίσει μια τέτοια ομάδα με μερικούς νέους μουσικούς, ποιητές και ζωγράφους. Το έργο αυτό, κατέληγε, ήταν το αποτέλεσμα στο οποίο είμαι περήφανος που συνέβαλα με μια αυστηρή κριτική για τον πόλεμο και τον κομφορμισμό που είναι εμφανή σε κάθε σελίδα και κάθε συνθέτης ήξερε πώς να μεταφράσει αυτά τα κείμενα σε μουσική, με τον δικό του τρόπο. Ας περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μπαλέτο. Τα μέρη είναι 10, είναι τα εξής, γραμμένα από τους εξής. Ουβερτούρα, 14 Ιουλίου, του Ορίκ. Γαμήλια πορεία, του Μιγιό. Ομιλία του στρατηγού, Πόλκα, του Πουλέγκ. Ο λουόμενος της Τρουβίλ, επίσης του Πουλέγκ. Η φούγκα της σφαγής, του Μιγιό. Το βιαστικό βάλς, το ανυπόμονο, της Ταγιαφέρ. Πένθυμο εμβατήριο, του Ονεγκέρ. Κουαντρίγ, γνωστός χορός, της Ταγιαφέρ, επίσης. Κουδουνίσματα, του Ορίκ και φεύγοντας από το γάμο, του Μιγιό. Ακούμε την ορχήστρα Φιλαρμόνια. Στο πόντιουμ ο Τζέφρι Σάιμον.
Thank you.
Η Ορχήστρα Φιλαρμόνια με τον Jeffrey Simon στο πόντιουμ μας ερμήνευσε το μπαλέτο Le Marie de la Tour Eiffel σε λιμπρέτο Jean Cocteau του 1921. Μουσική που είχαν συνθέσει από κοινού 5 από τα 6 μέλη της ομάδας των 6 Γάλλων. Ο μόνος που δεν συμμετείχε ήταν ο Louis Duret, του οποίου μουσική θα περάσουμε να ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Louis Edmond Duret γεννήθηκε στο Παρίσι το 1888 και ήταν γιος ενός μάλλον εύπορου επιχειρηματία. Στα 19 του επέλεξε να γίνει μουσικός, μια απόφαση που πήρε ακούγοντας τον Πελέα και Μελισάνθη του Claude Debussy που τον εντυπωσίασε βαθιά. Έκανε περιστασιακές σπουδές μουσικής και σαν συνθέτης υπήρξε κυρίως αυτοδίδακτος, πειραματιζόμενος πάνω σε διάφορα είδη της τότε μουσικής. Πέραν της κοινής πορείας του μέχρι ένα βαθμό με τους 6, το 1918 κερδίζει και την εκτίμηση του Maurice Ravel, ο οποίος τον σύστησε και στον εκδότη του. Το 1920 που πρωτοπαρουσιάστηκε το άλμπουμ των 6, η σουίτα που ακούσαμε στην αρχή της χθεσινής εκπομπής και που ήταν η πρώτη του σύμπραξη, ήταν κυρίως από δική του πρωτοβουλία. Επικοινώνησε αρχικά με τον Μιγιό που είχε πρόσφατα επιστρέψει από τη Βραζιλία και το Ρίο Ντε Τζανέιρο, εργαζόμενος εκεί ως γραμματέας του πρέσβη της Γαλλίας Πολ Κλοντέλ για 2 χρόνια. Βέβαια, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, δεν συνέπραξε ξανά με την ομάδα σε κάποιο έργο. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε και το πρώτο του έργο αυτού του αφιερώματος. Είναι της εποχής που αναφερόμαστε και συγκεκριμένα του 1919. Le Bestier, Opus 17, γραμμένο σε 2 εκδοχές. Για φωνή και πιάνο ή για φωνή και 13 όργανα. Στη δεύτερη εκδοχή θα το ακούσουμε εμείς σήμερα. Η ιστορία αυτού του έργου έχει ως εξής. Ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ είχε μεγάλες γνώσεις κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα δε σε εκείνη του Μεσαίωνα μπορούσε να θεωρηθεί ειδικός. Το 1906 ο φίλος του Πικάσο είχε κάνει μερικές ξυλογραφίες ζώων. Ο Απολινέρ δημοσίευσε το 1908 στο πειραματικό περιοδικό «Η Φάλαγγα» 18 ποίηματα που απεικόνιζαν κάποια είδη ημιμυθικών ζώων και υποσχέθηκε στους αναγνώστες του μια εικονογραφημένη έκδοση. Ο Πικάσο δεν προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί και ο Απολινέρ απευθύνθηκε στον ζωγράφο Ραούλ Ντιφί προκειμένου να φτιάξει τις ξυλογραφίες. Το 1911 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ περιέχοντας 30 μικρά ποίηματα, το καθένα απεικόνιση κάποιου ζώου με τις ξυλογραφίες του Ντιφί, ενώ σε 4 από αυτά τα ποίηματα είναι παρόν και ο Ορφέας. Το ονομάζει «Το συναξάρι των ζώων» ή «Η πομπή του Ορφέα». Ο Φρανσίς Πουλέγκ είχε επιλέξει 12 ποίηματα να μελοποιήσει, εκ των οποίων εν τέλει μελοποίησε τα 6, ενώ ο Ντιουρέ μελοποιεί 26 από αυτά, παραλείποντας τα 4 εκείνα με τον Ορφέα. Πρόκειται για ένα αρκετά αισθαντικό έργο, μεγάλης ευαισθησίας και γούστου, όμορφης, αυθεντικής γαλλικής αισθητικής. Εντάχει κάποια από τα ζώα που παρελάβουν στα ποίηματα του Απολινέρ, όπως τα αποδίδει μελοποιώντας τα ο Louis Duret. Η χελώνα, το άλογο, η θηβετιανή κατσίκα, το φίδι, η γάτα, ο λαγός, ο ελέφαντος, το ποντίκι, η ακρίδα, το δελφίνι, το παγόνι, αλλά κάποια στιγμή και η γοργόνα. Ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Sophie Détillès. Μαζί της το Quartz Ensemble με τον Jean Torel στο πόντιουμ. Thank you.
Je t'en son nombre vers les cieux.
Μετζοσοπράνο Σοφί Ντετιγιές και μαζί της το Quartz Ensemble με τον Jean Torel στο πόντιουμ μας ερμήνευσαν το έργο του Louis Duret «Le Bestiaire», όπως 17, σύνθεση του 1919 για 13 όργανα σε ποιήση Guillaume Apollinaire. Μεταξύ των ετών 1924 και 1928, ο Duret συνθέτει 10 inventions για το πιάνο ή το τσέμπαλο, όπως 41. Σε αυτά τα 10 μικρά κομμάτια ταξιδεύει ακρεφνώς στον Μπαρόκ. Οι περισσότερες από αυτές παραπέμπουν στον Μπαχ, τον Κουπρέν, τον Ραμό, έστω και με πιο μοντέρνο ιδίωμα. Στη δεύτερη λόγου χάρη, το βασικό της θέμα είναι σαφώς παρμένο από τη φούγκα σε ντο ελάσσονα από το πρώτο βιβλίο του καλοσυγκερασμένου του Μπαχ. Θα ακούσουμε σε ερμηνεία για το τσέμπαλο την πρώτη με την ένδειξη «Πολύ ήρεμα», την δεύτερη «Αλεγκρέτο», την όγδοη «Αποφασιστικά» και την ένατη «Μέτρια μελαγχολικά». Ερμηνεύει στο τσέμπαλο ο Κρίστοφερ Λιούις.
Thank you.
Ο Κρίστοφερ Λιούις ερμήνευσε στο τσέμπαλο 4 από τις 10 εμβανσιών που Λουί Ντουρέ συνέθεσε μεταξύ του 1924 και του 1928. Στο σημείο αυτό και η δεύτερη εκπομπή αφιερωμένη στην ομάδα των 6, Πουλένγκ, Μιγιό, Ονεγκέρ, Ταγιαφέρ, Ορίκ και Ντουρέ, κυρίως στους όχι ιδιαίτερα προβεβλημένους τρεις τελευταίους, έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 για το τρίτο μέρος του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.